Radiologia. Radiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Mislim da nos mi je na baku po maminoj, sa mamine strane, i to je taj nos koji se kao u pesmi Kuća prenosi, kao ta kuća što se prenosi sa generacije na generaciju, tako moji ženski potomci prenose taj nos.
Literarno kazivanje u ovom početku emisije nije neočekivano jer je pesnikinja gošća porodične priče Slađana Bušić je snimila Dragicu u Žarevu koja se baš ne preziva administrativno tako, drugačije se preziva, to ćemo saznati na kraju emisije u porodičnoj priči. Veoma volim porodične priče, nadam se da ih i vi volite i zove može mnogo toga da se na sazna o životu, o odnosima, o ljudima, o deci. Deca su nam uvek u prvom planu jer smo mi program za decu, mladi i porodicu, i jednim insertom iz današnje priče, a vi znate da u Dobro jutro deco, pa i u onom delu koji se zove Pojutru se dan poznaje, emitujemo inserte iz knjige Quo Vadis Kurt Erlanda Lua. Najavit ćemo današnju gošću u današnjoj emisiji.
Kurt i Bud uskaču u lift i izbrišu, a da se Nina osvrnu. Beže u Budo vrtić i tamo se sakriju u jednoj igraonici. Skidaju doktorske mantile i pretvaraju se da se ništa nije dogodilo. Napolju bruje policijski automobili u potrazi za njima.
Čudesni Erlend Lu u knjigama za odrasle, a još čudesniji u ovim zapisima za decu. Dakle, otac i sin se pravi da su lekari, a nijedan nije, jedan vozi vozilo na pristaništu, a drugi ide u vrtić. Mi danas nemamo ni vozača, niti imamo nekog iz vrtića. Imamo nekog ko je dobro došao da priča upravo o odnosima dece i odraslih, o odrastanju, o tremi, o ljubavi, o saznavanju. Je hiljadu reči za samo jednu učiteljicu. Naša današnja učiteljica, a nadam se da će ostati i za uvek sa nama, Brankica Stojanović, osnovna škola Jovan Miodragovica Vračara. Brankice, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ovo se malo se znamo, ali iz onoga što znam i što ste mi rekli o sebi, shvatila sam da veoma volite decu. To je važno, ali nije dovoljno, jel?
Naravno, i želim da vam kažem da je meni drago što sam ovde i što mogu da podelim ove lepe trenutke i sa našim, sigurna sam, i budućim prvacima, sa dečicom, pa boga mi i sa starijom, sa decom koje sada polaze u školu, koji izlaze iz porodice kao najvažnijeg za njih jezgra, spokoja, znači tamo gde oni uživaju sve vreme, ali dođe trenutak kada...
Jel uživaju sve vreme, brate?
Pa, sigurna sam, ja bih rekla da ih roditelji naravno obasipaju ljubavlju, brigom, prezaštite ih vrlo često, i prosto oni su negde u tom svom okruženju tada jedva čekaju možda i tu promenu, kako bih vam rekla, jer ipak škola od njih zahteva i jedno jedno potvrđivanje, samopotvrđivanje njihovih unutrašnjih i kvaliteta i odnosa prema uopšte biti u svom okruženju, i škola je ta koja u njima budi želju za saznavanjem.
Je li to stvarno tako? Mi imamo stih čuvenog pesnika "Smanjio se dan na pola, opet škola". Vrlo često čujemo da deca ne vole školu, a vi govorite nešto sasvim drugojačije. Gde je sad tu istine?
Ili pa evo, kada
što
bi...
vi toliko volite školu, pa da, zato... Ili...
Kada bi se...
Da li deca vole školu?
I zato što volim decu, i zato što mislim da je to njima neophodno. Jer prosto sticanje znanja, odnos prema radu, razvijanje radnih navika je suština na putu sticanja samopouzdanja njihovog, jer oni su sada mali ljudi, a budući veliki, koji treba da prosto nekim radom, radnom disciplinom koja apsolutno ne isključuje ljubav.
Jedan... To je sad odgovor na prvo pitanje. Ljubav je važna, ali ne, treba i još nešto uz ljubav
tako
da bi se bio dobro
i ljubav učiti. Jeste. Ja imam jedan divan tekst koji obično pripremim i negde podelim u prvom razredu sa svojim roditeljima još na početku, da, da je prosto važno da deca osete, zapravo da im roditelji pokažu, daruju kako god hoćete ljubav i disciplinu. A disciplina jeste ljubav. Kako ne? Imate sjajne porodice koje apsolutno znaju šta to znači. I da, a postoje i oni drugi koji prosto misle da ih više je ovih prvih. Ali je u dobroj meri i onih drugi. To se kasnije tek vidi. To se u prvom razredu primeti kao prezaštićenje dece. Prosto ne moraju oni sve, oni to ne razumeju. Međutim, deca izuzetno znaju. Prvo njima treba taj izazov, ta nova priča, to drugarstvo, ti drugi drugari, prijatelji u školi. Pa ima, slatki su. Da, ima onih koji me dugo, možda čak i do oktobra, pa zovu mama, zovu sa ti redovno
se obraćaju.
Ima oni koji se šetaju, koji su ispod klupe.
Ima ih ispod klupe.
Ima, ali moje iskustvo govori da to apsolutno, to je samo stvar nas, učitelja i našeg strpljenja. Da to nikako ne mora ništa da ukazuje. Da su to samo deca koja negde možda... Mada je sada obavezan taj predškolski pripremni period, ali ranije je bilo mnogo slatko kada oni, bilo je dece koje su dolazile direktno u školicu i prosto nisu imali taj veće razvijenu pažnju na 45 minuta, pardon. Nego su jednostavno to uspevali da im negde pažnja bude na 10-15 minuta, pa onda moraju da prošetaju, da promene mesto, da popričaju sa svojim drugarom.
Da ja tebi kažem, učiteljice.
Da ja tebi kažem, aha, onda u pola rečenice.
A kad postaje, dokad im tolerišete da ti kažem?
Znate kako, ja sam neko ko je i prvo to u duši svoje nosim, a drugo iskustvo mi je naložilo da najpre treba da naučiš decu, a onda da imaš zahtev prema njima.
Da, to je velika
znači,
stvar.
Da. I prosto kada dođe, to je septembar, najemotivniji mesec u prvom razredu, kada mi učitelji prosto dovoljno je samo da ih gledamo, da ih učimo tim osnovnim stvarima nekim, ali koji su, kako bih rekla, nije to nametanje nečega, nego prosto odgovorno tvrdim da je to nešto u čemu oni kasnije uživaju. Tog trenutka ne znaju za ta ponašanja. To je da znaju da pozdrave, da se lepo obrate jedni drugima. To učenje, još ako to uključite malo i svoju kreativnost, ako to bude kroz igru, ako to bude u neposrednom njihovom kontaktu, ali je potrebno da ih svakog trenutka pratite i usmeravate, onda je to ubrzo već u oktobru, novembru. Znači mi u prvom polugodištu, do prvog polugodišta već imamo divna formirana odeljenja, ja malo pričam i o svojoj školi divnoj, o svom kolektivu.
Čekajte da ponovim, škola se zove Jovanija Dragović, učiteljica Brankica Stojanović, pa nije ni čudo da onda deca vole svoje učitelje i da mnoge reči u kojima se na drugačiji način napisuje škola mogu da stanu pod znak pitanja. Ako imate takav neki znak pitanja, postavite ga. 3225299, je li tako? Ali vi već znate naš broj telefona, čekamo vas, a dok se vi ne odlučite, imamo i priču o pesmi. Aleksandar Petrović je analizirao nešto veoma interesantno. Zašto neko voli da ide u školu?
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Njen glas mi odjekuje u glavi. Brojim dane do trenutka kad će biti moja. Ne smijem da kažem drugarima jer će mi se smijeti. Volim je. 1. septembar je pred vratima. I idemo, sve iz početka. Ustajanje ujutru, pakovanje knjiga, bunovno teturanje do autobusa ili pak pešice u školu. A roditelji samo dodaju, jesi li pone užinu? Obuci jaknu, iako je napolju 30 stepeni. Posle škole pravo kući? Naravno, postoje i oni koji ustanu sami i pre vremena. Zaborave i da doručkuju, samo se začešljaju i istrče koliko ih noge nose, a ponosni roditelji sa razvučenim osmehom od uva do uva misle, sreće je da toliko voli školu. Međutim... Za druge ne znamo, ali Matt Willis iz grupe Bastid je voleo sve drugo, samo ne školu kao takvu. Njegov razlog za neizostajanje iz iste i uporno ostajanje do kraja nastave, ne samo njegovog odeljenja, već i svih drugih, je bio potpuno drugačiji. Možda i ima 33. Ali to me ne zanima. Sama je u ovom gradu, a ja samo iznalazim razloge da se motam oko nje. E pa, dobri stari Matt je protivno svim stereotipnim pogledima na svet išao na muzičko i dodatnu nastavu iz plesa samo zbog Miss McKenzie. Da budemo jasni, da li je Matt glavnu žensku ulogu u pesmi Zato idem u školu dodelio osobi koju je nazvao Miss McKenzie samo zbog rime ili ne, ili da bi je bar na prvu loptu zaštitio od suda javnosti, ne znamo. Ali znamo da je zaista bio ludo zaljubljen u nastavnicu čije je pravo ime Michelle Blair i koja je na kraju ipak saznala šta se u glavi njenog učenika dešavalo tih ranih godina 21. veka. I u jednom intervjuu samo je kratko prozborila. Da, dešava se i to, mada u ovom tekstu ipak ima i malo više pesničke slobode, jer gde ste vi videli da se koriste olovke na časovima plesa? E, zato idem u školu. Iako je tamo stvarno dosadno. Smatrite me ludim, ali ja znam kako me gleda. I mogao bih da imam gomilu devojaka, ali jedna nije kao Miss McKenzie.
Vi ste na talasnjima Radio Beogradu 1 u emisiji Familijologija, onoj koja govori o porodici, a u porodici se ovih dana govori, u većini porodica se govori o školi, jer škola samo se, što nije, prošao je taj veliki, veliki, dugi letnji raspust u kome je neko uživao, neko je jedva čekao da se vrati u školu, neko je mrzovoljan pred polaskom u školu. U svakom slučaju, mi o školi sa učiteljicom Brankicom Stojanović iz osnovne škole Jovan Miodragović sa Vračara. Kakva su raspoloženja u većini porodice? Šta vi mislite kada ovih dana, ovih pretposlednjih dana? Da?
Sigurna sam i iskustva mi govori da je veći broj roditelja koji zapravo svi sa uzbuđenjem čekaju početak, međutim ima oni koji su zaplašeni roditelji, koji smatraju da ih očekuje ozbiljan program, da je to negde i preteško za decu, i, a postoji onaj veliki broj roditelja koji je negde dobro pripremio svoju decu za školu i koji uživa u radosti.
Šta to znači da dobro pripremiti dete za školu?
To znači da nikako strahovi dolaze sa te strane, jer roditelji smatraju, jedan deo kažem, da deca moraju da znaju već da pišu, da poznaju brojeve i ne znam šta sve. To je apsolutno pogrešno. Niko od učitelja, pedagoga ne očekuje tako nešto. Meni je značajnije, a sigurno sam i s mojim kolegama, da dete prevashodno dođe pripremljeno za školu na taj način što će biti socijalno zrelo, to znači da pohađa predškolski program,
obavezni
sada, i sada je obavezni, te je utoliko lepše, lakše, bolje, i deca su negde konkretnije pripremljena. Zatim motorički zrela, svoje kognitivne, svoje te tehnike da budu već na nivou te dostignute zrelosti za polazak u školu.
To je olovka strašno važna, je li da?
Olovka jeste.
Držanje ruke.
Jeste. I ta koncentracija za koju kažem trebala bi da se razvija do 45 minuta, kako bi nesmetano svi pratili taj neki, kažemo, čas, neka to traje nešto kraće, ali znači 45 minuta da njihova pažnja traje. Da su već, kada kažem, taj emotivni, socijalni, emotivno-socijalna motorička zrelost, znači da oni umeju da slušaju.
Dobro, ne mogu da utiču mnogo roditelji na emotivnu zrelost.
Naravno, ali znate kako, već u tom predškolskom periodu taj odnos među njima, taj tu negde i njima prosto im daje neku sigurnost kada dođu i kroču u novi kolektiv sa svim. Zato se u početku vezuju deca, pa su i roditelji opterećeni time, evo sad je upis završen, formirana su odeljenja. Mnogi roditelji su u strahu da li je njihovo dete sa svojim najboljim drugom iz predškolskog.
Bilo takvih intervencija? Ja?
Kako ne, ima puno takvih intervencija.
Inače intervenišu roditelji mimo redovnog?
Znate kako, pravilno je da svako bi poželao sebi negde da odabere učitelje, za svog nekog, tu mislim posebnu osobu, personu koja će u svim mogućim aspektima, šta hoću da kažem, najlakše je opismeniti decu, naučiti pisanju, dva pisma, tablica množenja i ne znam još, ali druge stvari koje se uče, taj odnos, toplina koju oni dobijaju, širina ličnosti učitelja.
Kako ste vi učiteljice? Stroga?
Zahtevna?
Razmazite decu?
Znate kako?
Kakvi ste?
Zahtevna u svakom slučaju. I kod mene, svi moji roditelji i deca kasnije znaju da je red, rad i disciplina ono što je najvažnije, ali ljubav koju dobijaju, to je beskrajno.
A na koga ste, Brankice?
I podrška.
Na koga ste takva učiteljica?
Na svoju.
Na svoju. Da, upravo hoću da dođem do nje, jer rekli ste mi da vam je čuvala mesto, ali ste vi imali sreću da
odmah počela da radim.
Kakva je razlika između te tadašnje škole, tad kad ste vi učili, kažete imate 35 godina iskustva u školi, a proveli ste u školi mnogo godina.
Moja Đurđevka je bila puki autoritet. Znači neko ko je meni, pored mame i tate i porodice, porodica je najvažnija, a onda učiteljica koja je bila mogu da kažem čak i ta vrsta autoriteta koja je podsticajna. Ja sam je tako doživljavala. Ali svi konci su bili u njenoj ruci. Sa njom sam bila 2 godine, njen suprug, moj učitelj Steva, je u 3. i 4. bio učitelj. Ja sam bila jako srećna i ponosna što su i oni predstavljali jednu porodicu i prosto sam negde na taj način i tu vrstu topline ponela.
Je to odlučilo da vi krenete
sigurno
učiteljske
i to što volim decu, što sam, mislim, prosto negde. To je moja misija.
Žena. Nije vam bilo teško ni orahe da skupljate?
Ne, to je bilo, bilo obaveza. Da, da, rođena u Vojvodini i moje učiteljice...
To u šoru,
je? U šoru.
Da, da.
Bila smo u istom šoru, aha, moja učiteljica i moja porodica, i na putu od škole do kuće nije bilo retko da nas je pozivala proviri i vidi da su napadali orasi i onda kaže, deco, idemo da skupljamo orahe, a to je za nas bilo naj
da, to je vjerojatno bilo nešto za neko dobro štrudlo s orasima, a da, da, takva jedna štrudla nije se našla na jelovniku naše mame Maje Radović i njenog sina Vukmana, ali u svakom slučaju mamin dnevnik i ovoga puta donosi i otkriva vrlo iskrena pitanja i razmišljenja koje jednoj mami prolaze kroz glavu.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Prijatno. Kada dobiješ dete, ne menjaju se samo tvoji prioriteti i način na koji posmatraš stvari. Menjaš se zapravo ti.
Mama.
I sve ono što misliš da nikada ne bi, i sve ono što misliš da nikada nećeš, hoćeš. Na putu za more svraćamo kod prijatelja na Žabljak. Ljubazno nam je ponudio prenoćište, a još ljubaznije da spremi večeru, a mi samo da sedimo i uživamo. Ana se igra sa Vukmanom, animira ga na sve moguće načine. Stvarno sedim. Iz kuće dopire miris hrane, i to hrane koju sprema neko drugi. I stvarno uživam. Oduševljenje dostiže vrhunac u trenutku kad primećujem da mog sina sekunde dele od sna. Trepavice dole, trepavice gore, pa opet dole i... zaspao je. Da li je moguće da će jesti na miru? Ono, istinski sedeti za stolom i koristiti sav pribor. Nož i viljuška neće biti tamo negde sakriveni da ih slučajno male ruke ne bi dohvatile. I imaću samo jednu kašiku, moju. A ne jedna Vukmanu, jedna mami, pa ti, sine, mili, presipaj i prosipaj, samo da ja ubacim 2 zalogaja u usta. Nego gde je ta večera? Stefan polako, svečano, ređa 4 tanjira na sto. Mogao bi biti pažljiviji. Ovaj posljednji je lupio. Vukman se meškolji. A tanjir ispred mene divan. Tanjir. A ne teglica sa ostatkom kašice ili posuda za ručni mikser sa malo piletine i kelerabe. Domaćin iznosi zelenu salatu, pa piletinu u sosu, pa se laganim korakom vraća po hleb. A da malo požuri. Vukman opet menja položaj. Spremio sam i pečurke. Divno, nisam ih jela od kad sam zatrudnela. Ups, zaboravio sam masline. Vukman proteže ruke, ja nervozno drmam kolica. E, sve tu. Još samo nešto da donesem i možemo da počnemo. E, ja bez ikakvog srama i stida počinjem da jedem sama, ne sačekavši ljubaznog domaćina, ne pogledavši ostale za stolom. Vukman će spavati još možda minut ili možda 12 minuta i ja stvarno, ali stvarno moram da ih iskoristim. Prijatno mi bilo.
Evo, samo što nije 1:30 u emisiji Familiologija Radio Beograda 1, porodične priče, i naravno ne mogu i ne bi smele da prođu bez učitelja, odnosno naše učiteljice Brankice Stojanović, koja sa velikim iskustvom gostuje u našoj emisiji. Sad ne znamo kod bismo prekrenule. U svakom slučaju, odnos roditelj, učitelj, škola je verovatno ključna stvar za budući razvoj deteta. kako se uspostavlja dobra veza. Vi u odeljenju koliko bude dece sada?
Od 32 do 28.
Toliko, ja da? Pa da. To je lepo.
Naša su velika odeljenja, jeste, i to je baš lepo.
Mislim, lepo što ima puno dece, nije što su velika odeljenja.
25 je negde okvir.
Kako, Brankice, kako u tolikom kolektivu poznavati svako dete, znati svakog roditelja i prilagoditi se tome? Neće se svako dete prilagođavati vama, jel da? Nego ćete vi morati da se prilagodite o psihofizičkim i emotivnim sposobnostima dece. Upravo. Da biste, divno ste ono rekli, morate da im kažete šta hoćete da biste to hteli.
I moram da ih naučim, da budem strpljiva u procesu učenja, da bih imala jednog trenutka zahtev prema njima. Zato su,
a šta ima kao zahtev roditelju? Rekli ste mi, evo upravo ste sad rekli, kako roditelji nemaju dovoljno vremena.
Nemaju,
i kad
nažalost,
imaju, nemaju, jel da?
Nažalost, nemaju dovoljno vremena i to pouzdano znam, jer mi se i roditelji obrate i za pomoć i prosto iskreni su kada kažu, znate, kada mi se dete prosto želi da mi ispriča, da me pita nešto, ja jednog trenutka uhvatim sebe kako kažem, hajde molim te skrati to i reci mi šta konačno hoćeš. A zamislite koliko je to potrebno da saslušate svoje dete, da prosto čujete način na koji vam to kaže, šta želi time, šta, u čemu možete da mu pomognete, znači da provedete dovoljno vremena. Mi znamo nažalost danas da porodice imaju sve manje vremena, međutim postoje i one druge činjenice, kako bih rekla, da sigurna sam da dete može bez toga da ima tri para patika, ali mu je roditelj mnogo više potrebno.
Jeste, i bez toga da ide na sve moguće sekcije i na sve moguće
sportove.
Sve,
ne samo sekcije, deca su prosto posle škole, ako provedu kvalitetno vreme u boravku, u svom školskom boravku, gde su sa svojim drugarima, znaju program, znaju zadatke, šta imaju tog dana da urade, prosto jedne druge podstiču, motivišu, i tu su isto jedan mali tim dece koja ne provedu u klasičnoj nastavi, zapravo nisu sa roditeljima po ceo dan kod kuće. Znači oni jednostavno ono vreme koje im preostane iza toga mogu da ga iskoriste, trebalo bi, prosto deca vape za tim. Znači, i opet kažem, vraćam se i to iskreno podelim sa svojim roditeljima i imam iza sebe toliko iskustva i pokazujem i svojom ljubavlju i toplinom da im negde ukažem da nije bitno, ne moraju možda da odu na skuplje putovanje, da imaju ne znam šta od tih, da imaju najbolju torbu u škole, da imaju...
Jel ima tu takmičenje? Ima?
Pa sigurno da ima, verujte, nije to samo i na moje
opšte... Pa se deca po tome mere? Mali vaši od prvog do četvrtog, je se mere po tome koliko imaju
što
novca?
Što se mene tiče, možda to započnemo tako, ali ubrzo, ako ih i vi usmeravate, a to je negde uloga nas pedagoga, ako ih usmeravate na prave vrednosti i negde im ukažete da svojim zahtevima, da nije bitno da traže mami i tati ovo i ovo, i znate, učite ih i tome da možda štedeći svoj dinarić nešto sebi priušte, da to ne mora da bude, ne, razumete me, u tom materijalnom smislu da postoje, da to nije merilo po kome treba da se razlikuju međusobno. Da postoje mnoge druge stvari, od znanja, od lepote svoje duše, od vremena koje provode zajedno, od drugarstva koje
se... Vaši djaci.
I tome se uče. Sigurno da negde konflikti postoje, ali u mom odeljenju i sa mojim koleginicama, znam, na tome radimo, i uopšte moja škola se zalaže za to i za nenasilno ponašanje.
Dobro, ne moraju da prosto, se tukaju, ali mogu da se sporečkaju.
Mogu, ali onda postoji način.
Kako vi koji ih pustite da razgovaraju ili se umešate?
Tu je empatija jako važna. Ja ih, ono što sam i rekla malo pre, to je lepota toga da ih najpre naučim kako se rešavaju konflikti, kada i ako dođu u situaciju, a sigurno da će doći.
Naravno,
od sitnica i u svakodnevnom životu. Ali, pružanje empatije jedno drugo. I trenutka da ti to što tebe, da ti pogledaš svog druga ako ti je nešto nažao učinio, da ga uhotiš za ruku i kažeš mu, imaš li minutić vremena. Ja ih učim tome. Bukvalno ih učim, glumački ih učim. Isceniram ja u nekoj kroz igru i kažem, lepo svog uhvatiš za ručicu i pogledaš ga u oči. I kažeš mu, meni se to nije dopalo, mene je to zabolelo. Kako bi se ti osjećao? Prosto mu objasni.
Jel urodi plodom
to? Urodi, oni nauče, oni rešavaju i ta magična rečenica da smo mi jedan tim, da smo mi... I kada roditelje negde osvestite to u njima što oni negde znaju, ali im je teško, da su to deca koja će u nekom bližoj budućnosti živeti zajedno, biti, neko će biti predsjednik, neko će biti pekar, poslastičar, neko će biti, znači jedni drugima će trebati. To moraju da osveste u sebi. Moja deca, da. Ja imam generacije, obzirom da jako dugo već radim, zapravo ostalo mi još malo do, možda dve generacije, ali znači imam tu sreću da me deca ne zaborave, da uglavnom leti kada dođu iz...
A oni među nekih, sobom milostim.
Kako ne. I sa mnom i među sobom veliki, veliki broj. Ima deca naravno koja su u inostranstvu, ali verujte mi da se i oni vezuju za svoje drugare iz detinjstva i da i to i škole i negde su u kontaktu. Naravno nisu sva. Tu ima mnogo faktora koji prosto kasnije kada odu u druge škole i možda negde se prekinuta, ali ne i kako bih vam rekla, u velikom, velikom broju.
Najavili smo da ćemo slušati još jednu epizodu iz knjige Quo Vadis Kurta Erlenda Lua, jedan neobičan roman o neobičnoj porodici, kako Norvežani i uopšte iz tih krajeva pisci za decu pišu malo drugačije, malo otvorenije, malo oštrije, malo da nas razdremaju. I ova epizoda može da nas razdrema i mi odrasli ne samo u knjigama i književnosti za decu, mnogo toga možemo da naučimo slušajući dečje razgovore.
Data a Kurt.
Ovo je Kurt. Kada nisu na poslu, Kurt i Buc šetkaju u belim lekarskim mantilima po kući.
Vi ste pošašavili, kaže Annelise. Pretvarate se da ste lekari. Ovo će se završiti skandalom.
Neće, kaže Kurt.
Sigurno hoće, kaže Annelise.
E baš neće, kaže Kurt.
E baš hoće, kaže Annelise. E hoće.
E neće.
E baš ne.
E baš neće. Posle nekog vremena sve više Kurtovih i Budovih pacijenata postaju pomalo sumnjičavi.
Jeste li vi stvarno lekari? Pitaju.
Naravno da jesmo, odgovara Kurt. Zar ne vidite naše bele mantile? Kad Bud hoće da pregleda svoje pacijente, uzima lekarski četić i udara ih po glavi.
Joj,
A onda tu i tamo oslušne stetoskopom i kaže da stvari prilično dobro stoje i da pacijenti treba da piju dosta vode. Kurt radi otprilike isto i on i Bud se osjećaju bitno i spretno.
Trava je biti lekar, smatraju oni.
Puno zarađuju, a Kurt ne može da dočeka da sa Annelise ode na sljedeću zabavu kod doktorke Nine i doktora Petera. Tada će da stoji sa drugim lekarima i priča o doktorskim stvarima. To će da bude super. Ali jednog dana dolazi glavni lekar i kaže da želi da popriča sa njima.
Dobio sam više pritužbi na vaš račun, kaže glavni lekar.
I, kaže Kurt.
Baš dosta pritužbi, kaže glavni lekar.
Preko 100? Pita Kurt.
Nažalost da, kaže glavni lekar. Imao sam prilike da čujem da samo lepite flastere i zato sam pomislio da vi uopšte niste lekari i da ste nas obmanjivali sve vreme. Da li je to tačno?
Bud gleda u Kurta, a Kurt gleda u Buda. Nijedan ne želi da odgovori na to pitanje.
Kurt i Bud uskaču u lift i zbrišu, a da se ni ne osvrnu. Beže u Budo vrtić i tamo se sakriju u jednoj igraonici. Skidaju doktorske mantile i pretvaraju se da se ništa nije dogodilo. A napolju bruje policijski automobili u potrazi za njima. Jer samo da znate, uopšte nije dozvoljeno da se pretvarate da ste lekari ako to niste. To čak može da bude i opasno po pacijente. Ali Kurt i Bud nisu razmišljali o tome. Kurt je trebalo da misli na to, jer on je odrastao, a ne možemo da očekujemo da Bud misli na to, jer on je, kao što je poznato, majušan.
Nastavit će se.
Ponovo s vama, naravno, takva igra kakva se igraju otac i sin u priči Erlanda Lua, otac koji vozi viljuškar i dečak koji ide u vrtić, je možda samo literarna potka, možda i nije. Pitanje je koliko se roditelji igraju sa decom i čemu ih sve nauče i šta očekuju od škole da ih na škola nauči. Vašima gošća, učiteljica Brangica Stojanović, mislim, kaže se drugačije nastavnik razredne nastave, mnogo lepše zvuči, profesor razredne nastave, ali možda...
Učiteljica sa velikim...
Učiteljica. Ovo ću samo uspjeti da vas pitam, je li kod vas bude miljenika?
Miljenika?
Imate decu, se osjeti na vama da neku decu, da su vam neka deca. Kakvu decu volite? Onu koji su dobro, poslušna, koje urade sve što treba. One,
ja volim svu decu.
Dobro,
osnovano.
Ali da, i to se, kad su vam neki malo onako djavolci, kakvi ste s njima?
Ja,
ima djavolaka, jel da?
Ima djavolaka.
Zapitkivača,
to su jaka deca zapravo, obično i veoma inteligentna i prosto radoznala. I sa njima sigurno, mislim, treba posebno raditi, ali nikako im to za zlo ne uzimati. Prosto su to deca koju samo treba usmeravati pričom, ljubavlju, podsticanjem, potvrdom da su njihove vrednosti, znate kako ja kažem moje deci, to je možda naj... I u to ih uverim, prosto radeći sa njima, evo 4 godine, koliko je svaki učitelj sa svojom decom, da ne postoji na ovom svetu loše dece. Ja njima kažem, sva su deca dobra, to je nešto najlepše u životu, ali ponekada neka deca učine nešto što nije dobro.
Pa znači, kažem, nisu loše dete, nego ponašanje.
Postupak, njihov postupak nije dobar. E to je put ka promeni i da to jednostavno
Brankice,
ne čine.
Brankice, imamo još nekoliko minuta. Ajde da iz vašeg, to je veoma težak zahtev. Ako biste uzeli tri ključne reči za vaš posao učiteljice i odnos vaš prema deci. Koje bi to reči bile? Rekli ste mi da je slušanje, jel da?
Jeste. Naučite ih
da slušaju. Vi slušate decu.
Ja slušam decu. Jako slušam i osluškujem njihove želje, potrebe, njihove, ohrabrujem ih.
I drugi slušaju decu. Da, dobro. Dobro, da, to je odgovor. Da, dobro. Da. Šta će nam biti druga reč? Pa, jel im verujete?
Poverenje je jako važna stvar. Znači, ohrabriti ih, pa čak i onda kada kažemo da imaju neki loš postupak, upravo im pokazati na tom primjeru šta je to dobro, šta je to, u čemu mogu da, kako bi svoje samopouzdanje pojačali, kako bi prosto imali priliku da se pokažu u tom nekom drugom boljem svetlu. I to je to, slušati ih.
Se dogodi da ih ostavite same u odeljenju, da odete nešto ili naprave haos ili budu dobri?
Ne, upravo, ali je pitanje kako odete, s kakvim pozdravom, ne pozdravom u smislu, ali
to je taj...
Izađite odnos. Na 10 minuta ili na 5 minuta da nešto uradite
ne,
važno.
Mene sačekaju moja deca sad već koju sam formirala, znači to je taj put i taj dug proces od prvog do četvrtog razreda koji se kasnije nastavlja od petog pa dalje. Da vole školu, da prosto mi da ja verujem u njih, da radim na njihovom samopouzdanju, da im pokazujem da i prepreke koje su pred njima možemo zajedno da prebrodimo.
A šta treba da im roditelji kažu prvog dana kad krenu u školu? Dobro, sa prvacima će doći roditelji, ali kad da ih roditelj, tamo... ako ih bilo bi divno da može roditelj da ih isprati u školu, barem do vrata. Šta treba roditelj da im kaže pre nego što uđe u školu? Ne boj se, lepo se provedi, budi srećan, uživaj, budi najbolji. Šta je rečenica koju roditelj treba da uputi svome detetu kad ulazi u školu?
Tamo te čekaju drugari, tvoje učiteljica, dok roditelji nisu tu, ja sam za njih sve, i njihovo društvo, prijatelji za koje ću i ja pomoći da se vežu, da napravimo jedan divan tim za budući život, da prosto jedni drugi čuvaju, tako im se i obratim.
Očekuju roditelji da njihovo dete bude najbolje?
Neki da, ali ubrzo u radu sa mnom prosto potrudim se da im pokažem da to nije najbitnija stvar. Da oni pokažu svoj maksimum, da je to dovoljno i da je to upravo njihova sreća.
I još jedno pitanje, koji čas najviše volite?
Ja? Jako volim ove naše takozvane časove građanskog vaspitanja, gde imamo tu empatiju našeg odnosa, prosto radimo na našem odnosu uzajamnom, pravimo naš tim, našu zajednicu, našu košnicu, jer smo mi pčelice.
Jel ti kažu učiteljice, jel vam kažu, izvinjava se, jel vam kažu učiteljice, mnogo te volimo?
Da.
Mogu da kažu.
Ja, mogu da kažu. I ja njih obožavam, oni to znaju svako.
To moram jedno kažem da vas mnogo volim. Iako su se tek upoznali, doći ćete nam ponovo. Brankica Stojanović, učiteljica, osnovna škola Jovan Miodragović sa Vračara, eto iz centra Beograda. Verovatno bi bila ista takva ideja da se zaposlila u svom mestu koje se zove...
Glogonj. U Vojvodini.
U Vojvodini. Hvala puno, puno sreće. Uživajte.
Moja Đurđevka bi bila srećna.
I da, verujem.
Moja učiteljica. Verujem.
Ivica Anđelković, Ljiljana Nukić, Srđan Đorić, muzička redakcija. Aleksandar Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić vas ostavljaju, a vi uživajte u priči Dragice Užareve i po nekom glasu koje smo zabeležili njene dece, ne sve, jer ih ona ima četvoro. Blago njoj. Doviđenja.
Porodična priča.
Najstarija je Nevena, ima 21 godinu, zatim dolazi Jana sa svojih 19 godina, potom Vuk 14 godina i Jana 12, ali uf.
Svi kažu da liči na majku, a ja kažem da liči na Anu. She's a rainbow, oh,
she's a rainbow, oh. Jana najviše ima like na mene. Kad sam bila devojčica, tamo sam izgledala vrlo slično njoj, a njeno ponašanje u pubertetu je otprilike moje ponašanje u klimaksu, tako da se sad ponašamo vrlo slično i naravno mi je vrlo eksplozivna i dobronamerna. She's a rainbow, oh. Svu decu čemu sam učila, pa različitim stvarima. Najstariju sam morala da učim da govori, zato što je gutala je veliki broj slova.
Which is your favorite place in town on earth?
Sida sam morala da učim i da govori i da sklapa rečenice, zato što je imao problema sa distazijom, ali... Nije bio vredan učenik i savladali smo to mnogo pre nego što se očekivalo. Anu sam najmanje morala da učim zato što je ona osoba koja krade od sveta. Recimo, anegdota, ja sa najstarijom vežbam roditelje i njihove mladunce u životinskom svetu. Dolazimo do ženke psa i Nevena ne zna. Samo se javlja, znam ja, Kaleruša. Nije baš Kerušu zapamtila do kraja, ali ona se nije stidela tog sistema pokušaja. Ona je od svih nas kupila i učila.
For something to be beautiful, it doesn't have to be pretty.
Ja sam učila kako se igra. Neko treba da uživa u životu. I ona je jedina od njih ume da se igra po ceo dan. Oni su, kada je otprilike Vuk došao u uzrast da uči istoriju, osmišljavali svoje igre kao istorijske događaje. I onda ja ih pitam, deco, što se ništa ne igrate? Čekamo Karla Velikog da se vrati iz škole. Volela sam da se igram s njima. Najviše sam ih tome učila da se zajedno igramo. Moje najljepše uspomene iz detinjstva su kao većini dece vezane za dvorište mog dede. To je selo koje se zove Lipolis. Dedina kuća je bila izolovana jer on kao najstariji sin poslat je od kuće kad se oženio u njive. Da, tamo, oni su to zvali kod kolebe. Te tako svima usput celo, pošto je jako daleko, čuvao njive i tu se skućio i imao svoje predivno dvorište u kom je baka imala svoje korito drveno, u kom je brala veš, ipak imala tu blizu česmu. Baba nikad nije dala da joj pomažem u tom poslu. Ona je više mene videla kao povrtlarskog pomoćnika, tako da sam sa njom išla da zalivam i ona me je tako navikla da krastavac jedem bez soli, paradajz jedem bez soli, šargarepu bez šećera, bez ičega, zato što je ona kako šta ubere, tako mi tutni, onako ga opere i sa sve ljusku krastavac. Evo, ja to uzmem, meni je to tako bilo lepo. Centar mog sveta i centar tog dvorišta je bila jedna jabuka. Evo, nedavno sam bila u selu i otišla sam da posetim jabuku i da stavim samo ruku na nju. Ja više ne mogu, nisam u godine, ne mogu tako lako da se popnem na drvo, ali na njoj sam provodila dane i dane, posebno u periodu kad sam počela intenzivno da čitam. Tu sam čitala Veliko Gatsbija, tu sam čitala Uska vrata Andre Žida. A moja baka je bila nepismena, dede je bio pisnica, mauka ili vrlo istrajan, a baka je bila nepismena, ali je gajila jedno veliko poštovanje prema knjigama i bila sam bez brige ako u njenoj kući bilo gde šta ostavim rukopisom zapisano ili knjigu, da će to biti baš tako, jer baka će da dođe i kaže, znaš, veter je hteo da je odnese, ja sam je sklonila, ali ništa ti nisam dirala, ništa nije pomerao. U dvorištu je bilo mnogo drveća, ali meni je jabuka bila najvažnija. Jedna grana je bila bukvalno kao fotelja. I ja tu se popnem, zasedem, naslonim se i čite mi niko me ne dira. I tako da kad sam počela da studiram, imala sam na prvoj godini problem sa ruskim jezikom, odnosno bolje reći sa profesorom. Pošto sam dugo, dugo vremena učila jedno isto gradivo, bilo mi je lakše da menjam čitaonice, pa onda malo u domskoj čitaonici, pa onda u onoj velikoj centralnoj studentskog grada, pa malo univerzitetska, pa gradska, pa kad na kraju više ne znam gde ću, ja se poprem na drvo u studenjaku. I došao je jednom tata tako kod mene u posetu i jedan prijatelj koji je bio zabrinut za moje zdravlje, kaže tati, znate čika Miloše, ali ona uči na drvetu. To je kao da je to najnormalnije sve na sve slučaje. A pa da, ona to kao da uvek uči, tako je ona i kod kuće. Tako da su me tek tad posle svi posmatrali kao mladu majmunče. Meni u glavi mora biti nešto što će da me zanosi, jer sam ja u statu koji je bio Užar, zato sam ja Dragica Užareva, znači to nije moje prezime. Razvedena sam i nosim prezime svoje dece, odnosno bivšeg muža Ivanović, ali u književnosti prosto želim da budem ono što sam bila u svom selu, bila sam Užareva ćerka i tako sam, ja sam i dalje Dragica Užareva. S tatom sam, ja mislim, već od 3. i 4. godine morala da radim užarske poslove. To nije on mene zloupotrebljavao, samo držiš te neki henger koji je vrlo lagan, na njemu su zakačene žice koje će on da pokreće i vrti i tako da upliće. Po 2-3 sata ja se krećem sporim hodom 2-3 koraka napred, brzim hodom 3 koraka nazad i onda opet laganim hodom napred. Tako da mislim da me je to u potpunosti odredilo da imam strpljenja za svaki vid rada. Mislim da nos mi je na baku po maminoj, sa mamine strane, i to je taj nos koji se kao u pesmi Kuća prenosi, kao ta kuća što se prenosi sa generacije na generaciju, tako moji ženski potomci prenose taj nos. Svi imamo vrlo, vrlo slične noseve, a ja znam da su još od te prabake skroz po ženskoj liniji.
Uvijek zanimljivo kada i na slikama ponekad napravimo potpuno istu grimasu kad smo jedno pored druge, onda to izgleda kao starija i mlađa verzija, prije i poslije.
Na koga ja višim? Svi mi govorio sam ja kao tata. Tako da, da.
Preko Praga.